Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre una din figurile marcante ale Vechiului Testament, remarcabile printr-o densitate spirituală, și anume vom vorbi despre profetul Mihea. Profetul Mihea nu este doar un glas al trecutului, ci o conștiință vie, a cărei relevanță traversează viacurile, chemând necontenit la o reevaluare a raportului dintre credință, dreptate și milă. Conform textului biblic, autorul profeției, Mihea, este cel care conferă scrierii sale și titlul. În textul masoretic, profetul este prezentat sub forma abreviată a numelui său, Micah, forma completă fiind sugerată de Septuaginta prin grecescul Mihaias. În textul canonic al Vechiului Testament mai există un singur profet cu acest nume, anume fiul lui Imla, ce și-a desfășurat activitatea în timpul regelui Ahab, 874-852 înainte de Hristos, și al cărui nume apare menționat în prima carte a regilor, în capitolul 22, versetele 8 până la 28, și în cea de-a doua carte, Paralipomena, în capitolul 18, versetele 3 până la 27. Numele profetului înseamnă cine este ca Iahve. Un nume similar îl poartă și arhanghelul Mihail, a cărui tâlcuire este cine este ca Dumnezeu. Cartea profetului Mihea este a șasea din grupul celor 12 profeți mici, după canonul ebraic, și a treia după Septuaginta, urmând cărților profeților Osea și Amos. Exegeza tradițională atribuie scrierea lui Mihea, profet originar din localitatea Moreșet, o localitate situată la sud-vest de Ierusalim, aproape de orașul filistean Gat. El a trăit și a profețit cam în a doua jumătate a secolului al VIII-lea, fiind contemporan cu profeții Isaia, Amos și Osea. Sfântul Ambrozie, episcopul Milanului, explică versetul de început al cărții profetului, cuvântul Domnului care a fost către Mihea din Moreșet, în vremea domniei lui Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda, când a avut vedenie pentru Samaria și Ierusalim, spunând: să vedem mai întâi ce semnificație are numele profetului Mihea. Mihea înseamnă cel care este de la Dumnezeu, sau așa cum aflăm într-un alt loc, cine este el, fiul din Moreșet, cu alte cuvinte, fiul moștenitorului. Și cine altul este moștenitorul, dacă nu tocmai fiul lui Dumnezeu, care spune: toate mi-au fost date de către tatăl meu. Și cine moștenitor fiind, dorește ca și noi, la rândul nostru, să fim împreună moștenitori cu el. Drept aceea, bine este să întrebăm cine este el, cine este moștenitorul, căci nu este din popor. Dar Mihea a fost unul dintre cei aleși să primească darul lui Dumnezeu, unul dintre cei prin care ne vorbește Duhul Sfânt și care a început să prorocească în zilele regilor iudei Iotam, Ahaz și Ezechia. Prin înșiruirea aceasta se arată evoluția viziunilor care au început în timpul unor regi răi și a ajuns până în timpul unui rege bun. Aflăm despre profetul Mihea că el provenea din seminția lui Efraim, că că era fiul lui Ioram și că s-a născut în localitatea numită Morati. Eusebiu de Cezarea consideră că Morati se găsea la est de Eleftheropolis, localitate aflată la nord-est de Hebron. De altfel, fericitul Ieronim îl plasează la est de Jibrin, de Jibrinul de astăzi. Mihea a prorocit cu aproape 7 secole înainte de venirea lui Mesia și nu trebuie confundat cu un profet cu același nume care era fiul lui Imla, așa cum aminteam, și care a fost contemporan cu prorocul Ilie și a trăit în timpul domniei în Israel a regelui Ahab, respectiv în timpul domniei în Iuda a regelui Iosafat. Observăm faptul că profetul Mihea este menționat și de prorocul Ieremia atunci când spune: s-au ridicat unii dintre bătrânii poporului și au zis către toată adunarea poporului: Mihea din Moreșet a prorocit în zilele lui Ezechia, regele lui Iuda, și a zis către tot poporul iudeu: așa zice Domnul Savaot, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge o movilă de dărâmături și muntele templului acestuia va fi un deal împădurit. Omorâtul oare pentru aceasta Ezechia, regele lui Iuda și tot Iuda? Sau nu s-a temut el de Domnul și nu s-a rugat Domnului ca să-i pară rău de nenorocirea pe care o rostise împotriva lor și noi să ne împovărăm sufletele noastre cu o nelegiuire așa de mare? Citim aceste lucruri în cartea profetului Ieremia în capitolul 20. 6, versetele 17 până la 19. Felul în care a trecut din această viață profetul Mihea nu ne este cunoscut cu precizie, dar se știe că a fost înmormântat în satul său natal și în timpul domniei împăratului Teodosie cel Mare, moaștele prorocului Mihea, dar și a prorocului Avacum, au fost aflate împreună printr-o tainică descoperire primită de către episcopul din Eleftheropolis. În anul 404 după Hristos, fericitul Ieronim îi scria despre Moreșet lui Eustochie următoarele: în vechime era renumit pentru mormântul profetului Mihea, iar acum este renumit pentru biserica sa. Profetul Mihea a fost un bărbat curajos, cu o gândire sănătoasă și deosebit de credincios și a susținut cu putere convingerile sale și din cuvântările sale putem constata că se desprinde o moralitate superioară, că era dedicat dreptății și întrajutorării celor aflați în nevoi. Sub domnia lui Tiglat-Pileazar al III-lea, 745-727 înainte de Hristos, Asiria a cunoscut o perioadă de înflorire și de renaștere a puterii ei politice și militare. În același timp, Israelul era măcinat de lupte și de discordii interne. Profetul Mihea a fost martor la evenimentele ce au condus la căderea regatului de nord și la deportarea poporului în robie. Regatul de nord a fost atacat și ocupat de către armatele lui Salmanasar al V-lea, apoi în anul 721 înainte de Hristos, capitala Samaria a fost cucerită de către regele Sargon al II-lea. În același timp, în regatul de sud, datorită demersurilor politice ale regelui Ahaz, Iuda devenise un fel de instigator al asirienilor. Astfel, în anul 715, când Ezechia a preluat tronul și a introdus reformele sale religioase, Asiria a reacționat prompt și amenințător. Dar campania lui Sanherib de cucerire a Ierusalimului a eșuat. Citim aceste lucruri în capitolul 19, versetele 32 până la 36 din Cartea 4-a Regilor, apoi în cea de-a doua Carte Paralipomena, capitolul 32, versetul 21, dar și în cartea profetului Isaia, capitolul 37, versetele 33 până la 37. Căci Domnul Dumnezeu a spus: eu voi păzi cetatea aceasta ca să o izbăvesc pentru mine și pentru David, robul meu. În timpul nopții, un înger al Domnului a lovit în tabăra asirienilor 185.000 de oameni, iar în dimineața aceea erau peste tot numai trupuri moarte. Dar, la un secol după moartea lui Ezechia, babilonienii vor asedia Ierusalimul și îl vor cuceri. Profetul Mihea își îndeplinește misiunea în vremea regilor Iotam, Ahaz și Ezechia, adică între anii 740-700 înainte de Hristos, în vremea când atât regatul de nord cât și regatul de sud cunoșteau o perioadă de avânt economic, pe de o parte, dar și de o accentuată decădere spirituală pe de altă parte. Deosebirile dintre clasele sociale se adânceau tot mai mult. Aristocrația bogată și rapace se înavuțea pe spinarea și de multe ori prin instigarea fraților din clasele inferioare. De asemenea, țăranii se aflau cel mai adesea la cheremul negustorilor, iar nedreptățile sociale nu reprezentau boala în sine, ci mai degrabă simptomul unui cancer deosebit de periculos, și anume atracția și acceptarea idolatriei cananite. Profetul Mihea i-a mustrat în repetate rânduri pe locuitorii Samariei și pe cei din Iuda din pricina nebuniei idolatre de care se lăsaseră cuprinși. A condamnat adesea opresiunea și lăcomia celor din clasele avute, spunând: vai de cei ce cugetă gânduri silnice stând în așternuturile lor și de cei ce săvârșesc fără de legea la lumina zilei de îndată ce află prilej. Le plac țarinile, pentru aceea le și răpesc. Casele, de aceea le și iau. Calcă silnic drepturile stăpânului și ale casei lui, ale omului și ale moștenirii lui. Citim în cel de-al doilea capitol, în versetele 1-2 ale profetului Mihea. Iar în versetul 9 spune prorocul cu glas tare: cei ce astăzi îmi cârmuiesc poporul, zvârliți vor fi pe din afară. Din pricina a tot răul pe care îl izvodesc, oare voi scăpa din vedere casa celui fără de lege, comorile celui păcătos și efa cea mică blestemată? Oare voi ierta pe cel cu cântare nedrepte și cu greutăți înșelătoare în sac? Că bogații din cetate sunt plini de silnicie și locuitorii grăiesc cuvinte mincinoase și limba lor este numai viclenie în gura lor. Prorocul propovăduiește care este calea către Dumnezeul cel viu, dar condamnă păcatul în cuvinte realiste. Din duhul tău s-a plămădit minciuna, ia-ți aplicat în vin și în băutură. Și bineînțeles, profetul dă în vileag faptul că Sionul se înalță cu sânge, cu fără de lege și cu plocoane. Ascultați acestea voi, căpetenii ale casei lui Iacov, judecători ai casei lui Israel, voi cei ce simțiți scârbă pentru dreptate și strâmbați ceea ce este drept, care zidiți Sionul cu fără de lege și Ierusalimul cu strâmbătăți. Căpetenile lor fac judecată pentru plocoane, preoții dau învățătura legii pentru plată și prorocii prorocesc pentru bani, și se sprijină pe Domnul zicând: Domnul este în mijlocul nostru și prăpădul nu va veni peste noi. Deci din pricina voastră, Sionul va fi arat cu plugul ca o țarină și Ierusalimul va fi prefăcut într-un morman de ruine și muntele templului va ajunge o înălțime acoperită cu pădure. Citim aceste lucruri în capitolul 3, versetele 9-12 din cartea profetului Mihea. În acest sens, Sfântul Grigorie, teologul, mărturisește: mă înspăimântă și profetul Mihea, căci el este supărat pe Sion că s-a zidit cu sânge, indiferent cum înțelege acest sânge, și pe Ierusalim că s-a înălțat prin nelegiuire. Este supărat pe conducătorii lui care judecă pentru daruri, pe preoții săi care învață pentru plată, pe prorocii săi care prorocesc pentru bani. Care poate fi urmarea acestor lucruri? Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va semăna cu coliba unui păzitor de zarzavaturi, iar muntele pe care este templul va ajunge o dumbravă de stejari. Mihea se tânguiește apoi că s-au rărit cei buni, au rămas doar ca spicele sau strugurii după cules, pentru că guvernatorii cer daruri, iar judecătorii judecă după bunul lor plac. Cuvintele lui sunt asemenea cu ale lui David când zice: mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios. De aici se vede că binele i-a părăsit, ca și cum ar fi fost rost de moli. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ține să noteze că ar fi trebuit să alerge, ar fi trebuit să-și ceară iertare pentru crimele săvârșite, dar nu, Ei fac o crimă și mai mare decât cea de dinainte, alătură crimă de crimă și totdeauna crimele din urmă întunecă pe cele dinainte. Aceasta o arată și Hristos spunând, umpleți măsura părinților voștri. Prorocii de demult le-au adus aceeași învinuire la vremea lor zicând, cei ce zidiți Sionul cu sânjuiri. Dar profetul nu este preocupat numai de fără de legile sociale din vremea sa, ci și de cele săvârșite în plan religios. El dă seama astfel de o trezvie morală, profundă, și nu se dă în lături de a le prevesti distrugerea Ierusalimului, drept pedeapsă pentru repetatele încălcări ale poporului și ale conducătorilor acestuia. Ți s-a arătat, omule, ceea ce este bun și ceea ce Dumnezeu cere de la tine, dreptate, iubire și milostivire și cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău. Spre deosebire de profetul Isaia, care avea o mare influență în cercurile înalte ale societății izraelite și chiar la curtea regală, ca unul care provenea dintr-un segment social modest, Mihaia s-a adresat mai curând elementelor sociale mai modeste din mediul rural și spre deosebire de prorocul Isaia a activat în ambele regate. De aceea și din cuprinsul cărții sale se desprind preocupări pentru problemele religioase și nu pentru cele politice. Totuși, el n-a rămas indiferent nici la cele două evenimente dureroase pentru soarta lui Israel, și anume căderea Samariei în anul 722 înainte de Hristos și ruina definitivă a regatului de nord, cât și invadarea regatului de sud de către regele asirian Sanherib și, bineînțeles, cu referire la asediul Ierusalimului din anul 701 înainte de Hristos. Mihaia, profetul, se simte solidar cu poporul său, a cărui soartă nu-l poate lăsa insensibil. A trăit într-o solitudine amară ca unul ce a trebuit să condamne cu asprime clasele bogate și pe reprezentanții poporului, regi, preoți și chiar profeți. Iar în contrast cu o bună dezvoltare economică a țării, din cauza unei mari corupții generalizate, nu toți puteau profita de prosperitate. Cele 7 capitole ale operei sale se pot împărți în 3 mari părți. Primele 2 capitole constituie prima parte a cărții sale, cea de-a doua parte o constituie capitolele 3 până la 5, iar ultima parte constituie o perspectivă soteriologică, dar și eschatologică, constituindu-se din capitolele 6 și 7. Partea întâi debutează cu mesajul pe care Mihaia îl adresează capitalelor celor două regate, Samaria și Ierusalimul, vestindu-le atât pedeapsa cât și izbăvirea. Iar cauza principală a amenințării celor două regate fiind fără de legea, aceasta începe cu idolatria, iar acest păcat mare atrage implicit după sine imoralitatea, nedreptatea socială, asuprirea celor slabi și lipsiți de apărare, precum și violențe din partea celor puternici. Lăcomia de avere, cauza primară a multor nedreptăți, i-a antrenat deopotrivă pe căpetenii, pe preoți și chiar pe proroci. Se pare că exemplul decadenței l-a dat mai întâi apostazia. Și astfel, exclusiv din rațiuni pur politice, liderii regatului de nord, de îndată ce s-au desprins de dinastia davidică, au adoptat cultul lui Baal și al celorlalte zeități cananite, interzicând poporului să se mai deplaseze la Ierusalim în scopuri religioase. În felul acesta, clasele dominante au adoptat odată cu credința și imoralitatea păgânilor, concretizată prin asuprirea celor lipsiți de apărare, cumpărarea instanțelor de judecată sau alergarea după o viață cât mai luxoasă. Pentru a amăgi poporul, aceștia mimau că sunt credincioși și că urmează poruncilor lui Dumnezeu, atrăgând în jurul lor mulți profeți mincinoși pe care îi sponsorizau din belșug pentru a proroci mereu în favoarea lor. De aceea, în această primă parte, ca de altfel și în celelalte două, se amestecă reproșurile, amenințările și sentințele de condamnare cu făgăduințele de izbăvire a unei rămășițe a poporului ales, a poporului biblic. În cea de-a doua parte, după ce se prevestesc gravele pedepse ce vor veni peste țară, prilej cu care vor avea de suferit mai mari poporului și falși profeți, iar cetatea Ierusalimului și templul vor fi distruse, profetul Mihea anunță și venirea timpului mesianic în care muntele Sionului se va înălța peste toți munții, se va umple de slavă, iar poporul se va bucura de pace. El face permanent trimitere la intervențiile providenței divine din trecut, cu scopul pedagogic de a-i conștientiza pe contemporani că acest fapt nu va mai fi posibil din cauza neapartenenței lor la credința și faptele strămoșilor lor. Se poate observa ușor identitatea acestui paragraf din capitolul 4, versetele 1 până la 3, cu cel de-al doilea capitol din cartea profetului Isaia, versetele 2 până la 4. Prin cuvântările sale, Mihea deschide orizonturi largi de speranță și pace și, bineînțeles, cu el s-ar putea spune că esatologia veterotestamentară se împarte în două mari direcții, și anume aceea a venirii lui Dumnezeu ca să restabilească împărăția sa și aceea a lui Mesia cel mult așteptat de viacuri. Astfel că, în viziunea profetului, izbăvitorul va fi un conducător din Betleem. Când situația părea cu totul disperată pentru Israelul dislocat din teritoriile sale, Domnul însuși întreprinde opera de căutare a sufletelor rătăcite. El însuși ia conducerea turmei sale pentru a o aduce la Sion, unde el va restabili tronul său. Iar Israelul își va găsi sprijinul în persoana lui Mesia, care va veni din neamul lui David și se va naște în Betleem, dar va veni din zorii veșniciei. În expunerea lui Mihea, Betleemul se mai numește și Efrata, adică belșug, pentru a-l distinge categoric de o altă localitate cu același nume în Galileea. Profeția despre venirea lui Mesia dintr-o localitate neînsemnată se face tocmai pentru că marea cetate a Ierusalimului nu a fost întotdeauna la înălțimea așteptărilor, pe de o parte, iar pe de alta pentru că dinastia davidică, căreia i se făcuse promisiunea unei domnii veșnice, era originară din Betleemul Iudeii. Prin mijlocirea acestui mic rest, a acestei rămășițe din Israelul reînnoit de Dumnezeu, se va revărsa binecuvântarea dumnezeiască asupra tuturor popoarelor care îl vor căuta pe Dumnezeul cel viu. În cea de-a treia parte a operei lui Mihea se desfășoară un adevărat proces al Dumnezeului celui viu cu poporul alegerii sale, care se face vinovat și de false manifestări pioase, de nerecunoștința față de Dumnezeul cel viu, de necinstea în relațiile interumane și de idolatrie. Profetul subliniază faptul că Dumnezeu nu poate fi împăcat doar cu niște sacrificii formale, ci cu împlinirea dreptății, afacerii de bine și a smereniei, conform legii date de Iahve prin profetul său Moise. Conform tratatelor de vasalitate ale Vechiului Orient, cel care a impus o alianță vasalului său, în cazul infidelității acestuia din urmă, îi se poate intenta un proces, realitate pe care prorocul Mihea o folosește în cuvântările sale. În cazul de față, martori sunt cerurile și pământul, este prevăzut și un interogatoriu în care sunt amintite avantajele pentru vasal și infidelitatea acestuia, precum și declararea culpabilității, pronunțarea sentinței de condamnare sau eventual avertismentul. Iar în pericopa următoare este descrisă starea morală și religioasă a poporului, enumerându-se păcatele acestuia, idolatria, înșelăciunea în general, exploatarea celor săraci și lipsiți de ajutor, dar și minciuna. Așadar, pentru profetul care provine din localitatea rurală Moreșet, acesta se distinge de alți profeți contemporani prin apartenența sa la mediul agrar, fapt ce determină o sensibilitate deosebită față de realitățile sociale și economice ale epocii. Contextul istoric este unul caracterizat de presiunea expansionistă a Imperiului Asirian și de o degradare progresivă a structurilor interne ale societății iudaice. Această degradare se manifestă în special prin acumularea abuzivă a proprietăților, prin corupția instituțiilor și prin disocierea dintre cult și etică. Denunțul profetic din Mihaia capitolul 2, versetul 2 reflectă această situație. Țarii împofteau și pe săracii jefuiau și asupreau familii, pe om îl jefuiau și casa lui, pe om și moștenirea lui. Această formulare nu reprezintă în sine însăși o constatare socială, ci o interpretare teologică a nedreptății, ca formă de încălcare a ordinii divine. Observăm faptul că în discursul profetic al lui Mihaia, dimensiunea socială și cea teologică sunt inseparabile. Corupția liderilor politici, religioși și profetici este prezentată ca o manifestare a infidelității față de Dumnezeu. Citim în versetul 11 al capitolului 3 următorul lucru. Căpeteniile lui judecă pentru daruri, preoții lui învață pentru plată și prorocii lui ghicesc pentru argint. Această triadă a corupției indică o alterare sistemică a societății, iar în interpretarea patristică, astfel de situații sunt înțelese ca simptome ale ruperii relației dintre om și Dumnezeul cel viu. Sfântul Ioan Gură de Aur, în acest sens, formulează un principiu general relevant pentru această perspectivă, zicând că nimic nu-L mânie pe Dumnezeu atât de mult precum nedreptățirea celor săraci. Prin urmare, nedreptatea socială nu este doar o problemă etică, ci una teologică fundamentală. În ceea ce privește textul biblic din capitolul 6, versetul 8, acesta constituie nucleul teologic al cărții profetului Mihaia. Ți s-a arătat, omule, ceea ce este bine, să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. În această formulare biblică se sintetizează exigențele vieții religioase autentice într-o structură tripartită. Ori Sfântul Grigore de Nisa interpretează această triadă în termeni ascetico-mistici, spunând că dreptatea este începutul curățirii, mila este lucrarea asemănării cu Dumnezeu, iar smerenia este desăvârșirea comuniunii cu ziditorul. Această interpretare ne indică faptul că exigențele etice ale profetului sunt integrate într-o viziune antropologică și soteriologică mai amplă. Sigur că profetul Mihaia ne introduce într-o perspectivă mesianică de o importanță majoră, spunând: și tu, Betleeme, Efrata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine va ieși stăpânitor peste Israel, iar obârșia lui este dintr-un început din zilele veșniciei. În acest sens se exprimă o tensiune între istoricitate și eternitate, între manifestarea temporală și originea transcendentă. Însă, fericitul Ieronim ține să comenteze acest pasaj biblic spunând că micimea locului este mărită de slava nașterii. Astfel, Betleemul devine un simbol teologic al paradoxului întrupării regelui mesianic, și anume, divinul sau ceea ce este dumnezeiesc se manifestă în condiții de maximă modestie, în condiții de maximă zmerenie. Structura cărții lui Mihaia alternează între oracole de judecată și promisiuni de restaurare, iar această alternanță reflectă o concepție pedagogică asupra acțiunii dumnezeiești. Astfel că Origen formulează această idee într-un mod explicit, zicând că Dumnezeu nu pedepsește din cauza pedepsei, ci pentru îndreptare. Iar judecata, din această perspectivă, este înțeleasă ca un instrument de corecție și de restaurare și nu ca o finalitate în sine însăși. Finalul operei profetului Mihaia reprezintă un moment de o maximă densitate teologică. Citim în capitolul 7, versetele 18 până la 19, cine e Dumnezeu precum ești tu, ștergând fără de legile și înnecând păcatele celor rămași din moștenirea lui. Nu și-a păstrat mânia să fie mărturie, căci el se bucură într-o milă. El iarăși se va întoarce și ne va milui și nedreptățile noastre le va înneca și toate păcatele noastre în fundurile mării le va lepăda. Această afirmație definește într-un mod precis identitatea Dumnezeului celui viu prin capacitatea de a ierta și de a restaura. Și fericitul Augustin exprimă această idee într-o formulare sintetică spunând că mai mare lucru este pentru Dumnezeu a milui decât a crea. Astfel, iertarea devine expresia supremă a iubirii divine și fundamentul relației dintre Dumnezeul cel viu și om. În context contemporan, mesajul lui Mihaia rămâne de o relevanță incontestabilă. Astfel, el denunță formalismul religios, injustiția socială, precum și instrumentalizarea credinței și ne propune, în schimb, o spiritualitate integrată, definită de dreptate ca fiind responsabilitatea socială, de milă ca fiind deschiderea înspre celălalt, înspre taina fratelui, și de smerenie ca fiind un adevăr ființial al omului ce stă înaintea lui Dumnezeu. Astfel, Mihaia profetul ne relevă o figură de o complexitate remarcabilă. El este un profet al dreptății intransigente, un teolog al milei divine, un vestitor al lui Hristos, un pedagog al conștiinței umane. Și rămâne peste viacuri un martor al adevărului că Dumnezeu nu caută la formele exterioare, ci la inima transfigurată. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!
Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Sălvan.